yksi saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest ja mul on hea meel alustada uut hooaega ja nii nagu tuleb september, algavad koolid. Ja täna räägime ühest tuurist, mis samuti algab septembrikuus. Ja võibolla ka sellepärast, et see tuur on suunatud just nimelt eelkõige koolinoortele. Aga tänased saatekülalised on Mihkel Madalvee ja Mattius Elbrecht. Ja ma kõigepealt tahaksingi küsida teie käest, et miks selle tuuri pealkiri on, et vali vabadus. Et see sõna vabadus on ju väga laialdane mõiste, et me kõik tahame olla vabad, aga mis asi on siis vabadus või olla vabad?
Tervist, mina olen Mihkel Madalvee ja siis selle vali vabadustuuri peakorraldaja. Ja nii nagu Tamara ütles, see vabadus, see on tugev sõna ja see on selline peen sõna, mille üle võiks filosofeerida nii ja naabidi. Aga meie just lähtume seoses vabadusega selle nurga alt, et mis puudutab nagu noori, et noortena noored inimesed kõik tahavad vabad olla, ise otsustada oma elu üle, ma ei tea, olla öö läbi üleval, sa tunned, et jess, see on vabadus, ma ei pea magama minema, ma ei pea kodus olema, võin teha, mis tahan, olla vabad vanemate, mis iganes, targutamisest, võibolla headest juhtnööridest, halbadest juhtnööridest, põhimõtteliselt nagu ise otsustada. Ja selle nurga alt me lähtumegi, sest et kui me tegelikult vaatame tänapäeva Eesti noorte elu, siis jah, me võime öelda, et me elame vabana vabas riigis, noortel on antud palju õigusi, aga kui me vaatame seda tulemust laias laastus, siis seal pole võibolla nii palju vabadust, kui meie vabadust noorte liikumisena tahaksime näha seda, et noored lihtsalt hävitavad ennast liiga palju alkoholi, narkootikume, riskiga seks ja nii edasi, kõik need noorte teemad. Ja mõtlesime, et kui me teeme sellise tuuri, käime mööda Eestit, käime koolides, räägime nende samadel teemadel, võtame kaasa Ameerika bändid, kes meid aitavad seda tuuri teha, et seda head vabaduse sõnumit jagada.
Nüüd juba lähete siis kolmandat aastat, aga see kasvas välja hoopis 8 aastat tagasi. Tulid need ideed ja nüüd 3 aastat olete siis just rääkinud sellest vabadusest.
No jah, tegelikult otseselt kasvas välja pöördepunktist, mida me siis tegime ka 3 aastat ja 4. aastal meil oli juba kõik ära planeeritud, kõik programm, esinejad, rahad, kõik, mis üritusjaks tarvis, kui suvel mingil hetkel tekis olukord, kus nagu asjad teid millegi pärast toppama ja keegi seda aru, mis toimub, võtsime aega maha, tervet 6 aega, saime uuesti kokku ja siis ma ütlesin meeskonnal, et mul on selline tunne, et Jumal tahab, et me ei teeks seda pöördepunkti, aga me teeks midagi muud. Ja siis me otsustasime teha tuuri ja lihtsalt sellel põhjusel, et pöördepunkti eesmärk oli tegelikult jõuda mittekristlasteni, aga ütleme 90% osalenutest olid ikkagi 3 aasta jooksul kristlased, et ainult 10% oli mittekristlasi. Siis nüüd valivabadustuuriga me läksime ise nende noorte juurde, selle sihtgruppi juurde, kellele me tahtsime jõuda ja ma julgen öelda, et noh, see on jälle üldistatult muidugi öeldud, et sihtgruppist nüüd 90% on mitte kristlased ja 10% on kristlased, et me tegelikult selle tuuri läbi jõuame ja jõudsime rohkem oma sihtgruppi suunas, kui me pöördepunktiga seda oleks suutnud teha. Ja sellepärast me ka siis tuuritame ka see aasta.
Nii palju, kui ma olen nüüd siin lugenud seda informatsiooni, on 2 gruppi ja need inimesed lähevad siis erinevatesse linnadesse, need 2 gruppi. Kas te olete käinud nendes koolides või on need uued koolid, mida nüüd külastate?
Ütleme, mõned sihtkohad, kuhu me läheme, on juba varematel aastatel ka läbi käidud, et me oleme seal koolides käinud, aga see aasta on ka uued koolid, näiteks Rakvere koolid, Valga koolid, Võru koolid ja Paide koolid. Mm-hmm. Et need on täiesti uued kohad ja eks see on nii meile väljakutse kui ka siis kohalikel noortijuhtidele, kes meid siin aitavad saada.
Olles ise koolis õpetaja, ma tihti ei tea, kuidas suhtuvad õpetajad sellesse, kui tulevad kristlased. Kas te kuulutate ka seda, et te olete kristlased või te ei räägi sel teemal üldse?
No selles suhtes, kui läbirääkimised toimuvad koolidega, siis me ikkagi ütleme, et me usume Jumala, et me oleme kristlased. Aga noh, me teame, et koolis me ei saa rääkida Jumalast, noh, juhul kui õpilas meie käest ei küsi. Kui nad küsivad, et mis sul siis viga on umbes või mida sina usud on, siis me vastame enda küsimustele. Ja noh, muidugi, eks seal on vaja kavalust, et kuidas siis rääkida ja mida mitte rääkida. Aga me tavaliselt, ütleme seda võimalust, kui me oleme koolis, me ei kuritarvita seda, et me ei astu nagu selles mõttes seadustele vastu.
Et kõigepealt te lähete kooli, siis on, tähendab vahetundide ajal, saate nendega natuke suhelda ja mängitakse siis muusikat, aga õhtul korraldatakse siis selline suurem üritus selles samas linnas. On
ja,
nii või?
Jah, no see aasta on üldse natuke teistmoodi, et esmalt me läheme kooli hommikupoole, mingiks suuremaks vahetunniks on bänd ennast üles seadnud ja see on õpilastele selline hea üllatus, et tund saab läbi, selline septembri kuuga väike rutiin on juba sisse tulnud on ja Ja siis järsku lähed koridori ja kuskilt kostab muusika ja sa lähed sinna ja vaatad mingi USA bänd mängib koridorus selle enne sellised lahedat rocki. Üllatus õpilastele, siis bänd ütleb, et õhtul on kontsert, kas siis koolimajas või kultuurimajas. Ja samal päeval siis me oleme koolis, peame loenguid kahve vabadusega. Ja õhtul on selline suurem kontsert, kus me siis tegelikult saame ka rääkida sellest vabaduse teemast natukene, et ärgitada noori juba teistmoodi mõtlema ja... Kui on võimalus, siis kindlasti räägime ka Jumalast. Iga pool seda võimalust lihtsalt ei ole. Ja teistmoodi on selle aastal see, et me oleme igas linnas siis kaks päeva. Et üks päev oleme koolis, ainult loengud plus õhtune kontsert, aga teine päev, kui võimalik, kui seal on piisavalt koole veel ja tunde, siis me teeme veel loenguid ja teise õhtu oleme siis kohalikus noortegrupis. Ka bänd on seal noortegrupis ja need suhted, mis on päev ennem, noortega juba tekkinud, et noored tuleksid sinna noortegruppi ja nad saaksid veel rohkem suhteid luua ja võibolla ka siis hakatagi seal noortegruppis käima.
Kui ma vaatan neid teemasid, siis on need tõesti väga huvitavad ja ma loengi siit, et räägite alkoholismist. Seks on kahtlemata väga põnev ja huvitav teema. Ma vaatan ja ise koolis, õpetades just gümnaasiumis 10-11, 12, siis noh, nad on arvavad, et nad on spetsialistid. Kui asi puutub näiteks seksi, siis nad täpselt teavad, mida ja kuidas. Muidugi pornograafi on väga selline huvitav teema. Kas see tundub selline väga süütu, aga tegelikult on väga ohtlik asi, pornograafia?
Jah, et loen, kus me sellest räägime nagu sügavamalt, aga põhimõtteliselt küll, et ta tundub nagu selline võibolla lihtne ja täpselt süütu meelelahutus. Aga kui nüüd inimestega ja samamoodi nende õpilastega tegelikult rääkima hakata, siis tuleb välja, et see neelab nagu endasse ja see kammitseb inimest, sest see on selline teema, mida sa teistele tegelikult ei rääkima, et ma olen pornograafias sõltuvuses, sa ei lähe teistele rääkima, et tead, et mul on selline jama ja nii edasi. Ja see on sügav teema, aga seda on hea rääkida, seda on huvitav rääkida ja noored huviga kuulavad.
Mida sina, Matjas, arvate sellest, et nüüd viimasel ajal tahetakse teha sellist asja, et noored võivad ise valida, kas nad teevad aborti või mitte, et see ei ole enam vanemate otsustada, aga et noored teevad selle otsuse, kas siis säilitada see laps või mitte ja nii nagu ma ütlesin, et alustatakse seda suguelu suhteliselt vara kahjuks tänapäeval ja leitakse, et noh, mis seal siis ikka, eks kõik see meedia, kõik need filmid kindlasti panevad noori mõtlema, et see kõik on okei, et mis siis ikka, et kõik kogu maailm elab niimoodi.
Jah, tere ka minu poolt. See on, kui nüüd alustada selle küsimuse algusest, siis kindlasti ma arvan, et peaks siiski olema mingi vanuse piir, kus sa ise saad otsustada, sest et noored inimesed siiski, ja see vabaduse teema on täpselt selline, et nad tahavad seda vabadust saada, aga tegelikult nad ei oska seda õigesti kasutada. Ja sest et ma võin ka enda puhul näha seda, et tõesti kui ma olin noorem ja kui ma olin teismeline, siis need piirid, mis võibolla vanemate poolt olid pandud ja mida ma mõtsin siis, et jama, et ma tahaks olla vaba ja ma tahaks teistmoodi teha, siis tegelikult nüüd juba vanemaks saades ma näen ise, et nüüd ma saan ise otsustada, aga see ei tähenda, et ma tingimata just risti vastupidi otsustaksin sellele, kuidas on reeglid paika pandud või kuidas tookord ka mu vanemad panid reeglid paika, sest ilmselt see vabadus tähendab just seda, et ma saan ise analüüsida, ma saan ise näha ja ma saan ise valida selle variandi, mis on kõige parem. Aga jah, nagu ma ütlesin, et minu meelest mingi teatud vanuseni kindlasti noored inimesed, nad lihtsalt võibolla, neil ei ole piisavalt veel elukogemust, Nad ei suuda analüüsida ja näha võibolla seda suurt pilti ja eriti sellise väga tähtsa teemaga nagu on abort ja kõik sellega seonduv. Ma lihtsalt arvan, et päris noores või teismelis eas neil ei ole veel endal seda piisavat oskust analüüsida ja näha selle olukorra, selle, kui tõesti teha aborti, selle abordi tegelike tagajärgi ja seepärast ma arvan, et neil ei peaks olema seda otsustusvõimalust.
Ja eks see valikuvabadus on üleüldine selline jumala printsiip, ega jumal ei tule ega ei vääna meie käsi ega ütle, et sa pead tegema nii või teisiti, vaid just nimelt annab sulle võimaluse teha valikuid ja on hea, kui sa teed selle valiku ja see on õige valik. Noh, ega valikute tegemine on ja ka täiskasvanutel inimeste probleem, ega see ei ole ainult noorte inimeste probleem. Ja võib-olla me mõtleme, et me oleme Jumalaga kaua käinud ja me oleme päris tugevad kristlased, aga eks saatan on ka selles mõttes selline väga salakaval ja ta teab täpselt meie nõrku kohti. Ja üks väike samm, väike valik viib suure valikuni ja üks päev oled sa lihtsalt, nagu öeldakse, sellelt teelt läinud. Ja ma arvan, et me oleme näinud neid asju kirikus küll ja küll. Aga kui nüüd koolist rääkida ja kool on selline koht, kus on väga oluline see, mida arvab sinu sõber. Mitte niivõrd, mida arvavad sinu vanemad, nii nagu sina mõtlesid. Vanemad tahavad meile parimat, aga juks me ei mõista seda ja võib-olla läheb väga kaua aega, et üldse selline jõuda. Oluline on sõbrad, nende seltskond, nende arvamus, et sa kuulud sinna ja kuhu sa siis kuulud. Et see on väga oluline. Nii et olete käinud koolides. Kas teie juurde on tulnud ka noored, kellel on olnud sellised sõltuvust? Ma mõtlen, võib-olla on ta proovinud narkootikume ja suitsetavad ja on nad ise julgenud rääkida nendest asjadest?
No selles mõttes loengutes, näiteks kui ma räägin pornograafiast, siis selle kaasneb ikkagi, ma arvan, et 100% juhtudel, kui sa oled sõltuvas kaasnud nagu enese rahuldamine. Ja siis ma alustan küsimustega, et küsin, et kas me julgime olla siin avameels. Ja siis ma küsin, et kes vaatab pornograafiat nädalas korra, kes vaatab tihedamine on, siis nad saavad käega märku anda, kes rahuldab ennast, siis tegelikult on näha, et mis seal toimub.
Kas nad julgevad seda teha, et tõstavad käsi?
Julgevad küll, noh, vähem muidugi siis, kui õpetaja on klassis, aga teine kord on palunud, et õpetaja paneks silmad kinni, ja õpetaja paneks silmad kinni, siis on näha, et mis situatsioon on ja sama puudutab ka mõnuained. Et kes seal mis iganes kanepid käib popsutamas kuskil ja muid ained on kasutanud, et noh, ikka julgetakse tõsta kätt ja öeldakse, et ma teen seda, nii ongi.
Aga see kanepi puhul ma väletan ise, kuidas üks gümnaasiumi klass kevadel otsustas, et lähevad kõik koos kanepit tõmbama ja see tundus neile nii süütu, aga kuna see ei olnud otseselt minu asja öelda või otsustada, siis ma tahaksingi küsida. Kuidas on siis selle kanepi suitsetamisega? On ta siis nii süütu?
Siin on jälle vastakad arvamus. Meie arust, kui me räägime sellest, et tegelikult ta ei ole nii süütu ja siin tehakse järjest uuringuid ja on erinevad tulemusi, mis räägivad, noh, mis iganest, et seksuaalsetest aspektidest, mis siis pärsib seksuaalsust, ütleme, kanepi tarvitamine ja mis iganes, et võib ära surra ja nii edasi. Aga teisalt jälle, kui käia internetis, siis seal on mitmed kodulehekülli, kus räägitakse, et tead, et kanep on ikka väga hea ja väga tervislik ja tõmba ja siis sa oled igati pidi vormis ja siis tead, võitad miljoni haiguse vastu. Mis muidugi ühtepidi võib ka õige olla, selles mõttes, et kanepis on ained, mida saab ravimine kasutada. Aga kui sa ennast pilve tõmbad, siis ma ei usu, et see mingi eriline ravi oleks. Et see on ohtlik asi ja sellest peab rääkima ja minu arust sellest räägitakse liiga vähe. Mitte end kanepist, vaid ka muudest asjadest. Muudest ainetest siin, ütleme, ekstasi, tabletid ja amfetamiin kindlasti Tallinnas, heroiin, ütleme, Ida-Virumaal ja ka Tallinnas kindlasti, et neist asjadest peaks rohkem rääkima. Aga meie point, kui me räägime nendest asjadest, ei ole see, et hirmutada noori, sest tegelikult väga palju hirmutatakse, et kui sa nüüd teed, et siis sustab narkomaane, näetakse pilte inimestest, kes on siis tarbinde, kes on mingil hetkel hakkavad juba surema, siis meie mõte on see, et me üritame muuta tegelikult nende noorte mõtte maailma. Et enne kui sa teed, mõtle, kas seda tasub teha. Me ei taha öelda, et sa kindlasti sured ära, sest kõik ei sure ära. Sest on inimesi, kes mu endagi sõbrad on, kes elavad väga toredasti edasi, kes on tarvitanud ja võib-olla senimaani tarvitavad. Aga lihtsalt just mõte, et milleks teha, kas tasub teha, et kas ka ilma on võimalik elada.
Kas sellest on kerge välja tulla? Ma mõtlen, kui inimene on juba narkomaan. Ma ei tea muidugi, eks on kindlasti erinev tase, kui natukene võib-olla proovib ja ei satu väga suurde sõltuvusse, aga teine. Võib-olla proovib üks kord ja ongi sõltlane. Võib ka nii olla.
See täpselt ongi niimoodi. See sõltub täiesti sellest, mis, ütleme, mis on sinu ühiskondlik taust, kuidas on sinu pere olnud või kuidas sinu laste nurk nii-öelda kodus on olnud, kuidas sinu vanemad on, kuidas sinu sõbrad on, sinu füsioloogilised erinevused. See kõik loeb. Ühele ei pruugi midagi juhtuda, teisene võib olla täiesti reaalt maas ja elu on rikutud. Muidugi, kui heroiinist rääkida sellest kangematest narkootikumidest, siis sellest on raske välja tulla. Ja mõni võib-olla tulegi välja sellest.
Ma vaatasin eile ühte saadet, kus räägiti sellest, kuidas tehakse operatsioone inimestele, kes kaaluvad seal üle 200 kilo ja nii edasi. Ja see oli minu jaoks kohutav tegelikult, et inimene üldse ei ole võimeline enam liigutama ja teda ainult on võimalik lõigata talt välja seal siis nahka ja rasva ja kõike muud asja. Et teil on siin ka selline teema nagu toitumine, et toitumine on väga huvitav teema ja valjud mõtlevad, et mis sa siis ikka nii väga rääkida toitumisest, et kõik me sööme ja mingisugust erilisi probleeme ei ole, aga millised probleemid siis on toitumisega?
Selle toitumisega on selline asi, et praegu me naerame, vaatame paksusid ameeriklasi ja naerame nende üle, et no on ikka inimesed. Et samas, noh, kui vaadata siin mingit Soome statistikat, siis juba seal öeldakse, et seal suur hulk noori, ma ei oska protsentuaalselt öelda, aga on ülekaalulised. Ja ma arvan, et ka meie oleme tegelikult selle teele minemas, et meil on siin neid kiirsöögi kohti külle veel ja meie noorte elustiil on ka, ütleme, üpriski selline, sa oled arvutid, aga saaks kiiresti mingit kartulikrõpsu, kokakoolad peale, vähe liigud, et see oht on tegelikult täiesti olemas. Ja ma arvan, et sellest tasub noortele rääkida, et nad mõtleksid, mida nad sisse söövad endale. Ja Viktoria Kass on meil selle loengu pidaja ja tal on päris huvitavad faktid, mida ma isegi esimene kord, kui ma kuulsin, ma ei suutnud uskuda. Näiteks ta ütles, et ühes limonaadi pudelis, kui sa jood selle terve pudeli ära, siis põhimõtteliselt on seal peaaegu terve aasta varu vajaliku suhkrut, mis seal sees on, mis inimesel vaja on. Mõtlesin, et see ei ole nagu võimalik. Aga nii ütlevad inimesed, kes on asja uurinud, et kui palju me seda limonaadi siis aasta jooksul tegelikult ära joome, see on päris suur hulk, et kuhu see asi läheb ja kas me selle energia ära tarbime. Ja ma arvan, et noored peaks selle peale mõtlema, aga mitte ainult noored, ka tegelikult vanemad, sest nemad tegelikult ju reguleerivad mõnes mõttes ka oma last söömist ja toitumist. Et ma ei taha salatit, aga ma tahaks hamburgerit.
Ja eks nende, eriti just neidude puhul on ju nendel väga oluline see, kuidas nad välja näevad ja nad tingimata ja alati ütlevad, et nad on kas liiga ülekaalulised ja tegelikult on nad normaalsed ja siis hakkab see näljutamise värk peale, seal see viib ju sellele anoreksia ja kus iganes. Eks me muidugi, kui nad vaatavad mingit moekanali, kus need modellid ringi kõnnivad ja eks viimasel ajal on ju ka sel teemal räägitud, et see on väga ohtlik asi, et modellid on ju nii kõhnad ja tava inimene ei peaks olema selline, aga siis hakatakse võib-olla nälgima ja oma toiduportsioneid vähendama ja see võib jah viia just nimelt väga raskede tagajärgedeni. Aga nüüd vahepeal vast kuuleme muusikat ja mina valisin siit plaadilt välja mõningad lood, õigemini meil on siin kaks plaate, aga kuulame ühe loo veel ära ja siis Matjos, kes on ise selles ühes bändis ja kes on muusik, siis on temal rohkem võimalus rääkida sellest muusika poolest ka ja see on ilmselt väga oluline asi, milline on muusika ja muusika on üks selline võti kindlasti, kuidas jõuda noorteni. Nii arvan vähemalt mina ja ma arvan, et te olete minuga päri.
Aamen.
End of searches.
elust enesest.
Jätkame oma saadet elust enesest. Ja nii nagu ma saate alguses ütlesin, räägime sellisel huvitaval teemal nagu tuur vali vabadus. Ja see tuur kestab siis 23. septembrist kuni, sina Mihkel võib-olla täpsustad, 3. oktoobrini. See on päris pikk aeg, sisuliselt on siis kaks gruppi. Üks grupp läheb nagu rohkem vist Lõuna-Eestisse ja teine läheb Saaremaale ja siis Lääne-Eestist. Aga nüüd räägime natukene muusikast, enne kui jõuame võib-olla natukene selle organisatoorsete küsimuste juurde. Sina mõttes oled ise muusik ja kui sa nüüd oled kuulanud neid bände, kaks Ameerika bändi tuleb, ma saan aru, et see muusikastiil on väga noortele meelepärane, ma ütleksin niimoodi. Ja mina valisin võib-olla siit natuke rahulikumad lood välja, aga kuidas sulle tundub, kas see stiil läheb noortele peale ja on nad tõesti professionaalsed muusikud?
Seda võib kindlasti öelda, et muusikud on head, kes tulevad, sest et kui nad ei oleks oma nii-öelda ülesannete kõrgusel, siis ma arvan, et nad ise ka kuulaksid oma südametunnistus häält ja ei hakkaks üldse ära tulema nii kaugelt pool teed ümber maailma ja ka kindlasti meie kui korraldajad oleme üritanud nagu välja valida ja leida need kontaktid ja need bändid, kes tunduvad, et on muusikutena head, aga loomulikult teine asi, mis on sama tähtis kui mitte, et vaata, tähtsam on ka see vaimulik külg ja see, et bändid mõistavad just seda visiooni, mis meil siin on võibolla ja seda, miks nad tulevad, et nad ei tule siia sellepärast, et lihtsalt mängida ja mingit tuuri teha, vaid nad tulevad sellepärast, et teenida noori ja üritada edasi anda ka seda sõnumit ja kui see isegi ei õnnestu võibolla sõnadega, siis kas või sellest, millised nad on inimestena, millised nad on lava peal, kui nad mängivad, millised nad on siis, kui nad pärast kontserti suhtlevad noortega. See on kindlasti väga tähtis, sest et ma olen ka näinud seda, kui tuli siia Eestisse paar aastat tagasi tuli ka Ameerikast üks bänd. See oligi selline lahtine või noh, selline pooleldi organiseerimata, et miks nad täpselt tulid ja mida nad siin tegema hakkavad. Ja poisid ise ka ei saanud aru, üsna noored poisid olid ja nende jaoks võib-olla oligi täpselt lahti mõtestamata ja paika panemata see, et mida nad siia tulevad tegema ja kui sa tuled Eestisse, siis see Eesti ja Ameerika muusikamaastiku mõõtmete vahe on lihtsalt kordades ja kordades puhtalt sellepärast, et Ameerika on nii suur, et seal sul on võimalik minna ja teha tuuri seal kuude kaupa. Eesti see vastu on nii väike, et kui sa siia tuled, siis sul peab olema mingi väga selge plaan, mida sa teed, kuhu sa lähed, kui sa mingi tuuri tahad teha, sest et lihtsalt ei ole seda, et sõidad järgmisse linna ja kuulutad välja mingi kontserdi ja sul on seal sajad ja tuhanded inimesed kohal. Nii et selle sama bändiga oli keeruline, sest et nende see nii-öelda tuur ja siin mängimine, ühesõnaga see võib-olla isegi oli selline mingis mõttes kultuurisokk nende jaoks, kui sa teed kusagil mingi kontserdi ja sul tuleb kohale seal 25-50 inimest, siis see ei ole see, mida nad võib-olla ootasid. Nii et jah, see on kindlasti väga oluline just tulla siia selle suhtumise ja selle arusaamaga, et sa tuled siia pigem kui missioonipõllule ja evangeeliumi kuulutama ja teenima.
Ja oluline on kahtlemata see sõnum. Üks asi on see muusikastiil, teine asi on see sõnum. Kui me hakkame kuulama neid sõnu ja tavaliselt ongi niimoodi, milles on probleem, et paljud inimesed lihtsalt ei tahagi kuulata mitte midagi või nendel on mingisugune taust, mingi müra, mis kõik kuhu aga ei lähe, sest inimene ei tahagi endale küsimusi esitada, aga võib-olla see sõnum paneb neid mõtlema, neid noori ja muidugi, nagu sa Matjus ütlesid, on oluline see isiklik eeskuju. Ma mäletan, kuidas mu oma tütar eelmine aasta oli samuti seotud selle tuuriga ja ta tuli koju ja ta ütles, et ta oli vaimustatud sellest, kuidas need inimesed on valmis teenima ja nad tassivad seda tehnikat ja kõike seda ja nad on alati avatud selleks, et rääkida, suhelda ja võib-olla meie inimesed ei ole nii avatud võib-olla kui ameeriklased, aga noored ei ole sugugi rumalad, nad saavad väga paljudest asjadest aru ja nendel on see maailma pilt selline must valge ja ma arvan, et me rohkem saame mõjutada inimesi just nimelt oma isikliku elu suhtumise ja käitumisega kui nende sõnadega. Neid sõnu on liiga palju, küll koolis ja kodus ja igal pool, et noored vajavad tegelikult eeskujusid, nad vajavad isiksusi. Ja kui nüüd need bändi liikmed, kes siis teevad sellist karmi rockmuusikat, nad suudavad jätta sellist väga meeldivat muljet ja leida sellist isiklike kontakte õpilastega, see on väga oluline. Aga mul jäi küsimata Mihkel sinu käest üks asi, et kui te lähete nüüd kooli, siis need loengud ei ole sellised, et läheb üks inimene sinna ette ja ainult räägib, siis et kuulavad, vaid seal tekib nagu mingi diskussioon või kas need lektorid on selleks ette valmistatud, et nad on ka võimelised avama neid õpilasi ja nendega suhtlema nii, et need õpilased läheksid lahti ja tekiks selline avatud diskussioon.
See on see, mida me alati üritame, aga mis teinekord ei õnnestu, sellepärast, et sõltub klassi dünaamikast, et mõnikord on sinna 3-4 klassi kokku pandud, et siis on, kui seltskond on suurem, siis on hoopis raskem seda nagu dialoogi tekitada ja need õpilased on ka teinekord sellest ujedada, et kes seal vaevalt julgub kättesta ja vaevalt noogutada, et kõik klassid on erinevad. Mõnes on küll niimoodi, et seal tulevad kohe küsimused ja läheb selliseks dialoogiks ja argumenteerimiseks, mis on minu arust kõige parem variant, sest et see loengu kuulamine oli siis ka õpilane kunagi olnud, see on teinekord päris tüütu. Saaks nagu oma arvamust öelda, et see on põnev.
Ja see arvamus ei tarvitse olla selline, mida meie ootame?
Absoluutselt mitte, jah. Yeah.
Ja see on väga tore selles mõttes, et on hea, kui õpilane midagi arvab. Mina olen alati ka öelnud oma klassis, et me ei peagi ühtemoodi alati arvama. Aga mulle meeldivad inimesed, kellel on oma isiklik seisukoht ja kui minu seisukoht ei ühti sinu seisukohaga, siis ei tähenda sugugi, et me ei või olla sinuga sõbrad. Aga tuleme nüüd nende kahe grupi juurde. Siin, kuidas te siis neid jaotasite? Kas teil on nagu mingisugune koostöö välja kujunenud või sina, Mihkel, oled koos Matjusega ühes grupis ja siin on veel? Et kokku on meeskonnas siis kusagil 13-14 inimest.
Nii ongi, et kuna meil see aasta tuleb kaks bändi, mis tähendab seda, et kõike on topelt. On topelt linnasid, mida me külastame, on topelt meeskond, ehk siis inimesed, keda meil vaja läheb selleks, et kaks tuuri võiks ühel samal ajal toimuda, topelt telitehnika, topelt transport, ühesõnaga kõik on topelt. Ja see on tõsine väljakutse meile kõigile. Mm-hmm. Sest et leida need vahendid selle ürituse jaoks, see ei ole lihtne ja me see niimoodi otsime need vahendeid, loodame, et head inimesed, mis iganes, kes isegi praegu kuulavad, et võibolla aitavad meid selles suhtes, et toetavad meid. Aga need gruppid on siis välja, kui need tõesti sellest vaadatuna, et kellel on nagu eelnev hea kontakt juba olnud. Et need inimesed, kes on Special Deliveriga, siis bändiga Detroitist rohkem suhelnud siin nende aastate jooksul, sest nad on kolmas aasta siin või kolmas kord Eestis, siis nemad on võtnud, ütleme siis Special Deliveriga tuuritamise enda õlgade peale ja nad siis moodustavad ühe meeskonna. Ja teine meeskond, mis käib siis koos Royal Guardiga, New Yorki bänd, kus on siis Todd Davidson juhtmeheks seal, et samamoodi me sellel meeskonnal on rohkem suhteid Toodiga ja tema bändiga ja nõnda on need meeskonnad kokku pandud.
Ja siis on seal tähendab tehnika poole pealt inimesi, siis on
loengupidajad,
kes seal siis veel on, et kokku tuleb 14 inimest.
No seal on bänd, mm-hmm. elitehnika, videotehnika, loengupidajad.
Mm-hmm. Nii et siis kokku tulebki 14.
Abikaasad on ka mõnedel kaasas, et, mm-hmm. et sealt see grupp kokku tulebki.
Selge, aga nüüd võibolla natukene sellest, kuhu siis liigutakse. Sina, Mihkel ja sina, Matjus, olete kahekesi ühes grupis ja teie lähete siis sinna Lõuna-Eesti kanti. Ma vaatan, loen siit Võru, Valga, Paide, Põltsama ja Tallinn ja Tartu on siis lõpus nagu koos siis kaks bändi või?
Tegelikult on niimoodi, et Tartu kontsert lihtsalt üks meie tuttav inimene mõtles, et korraldame Tartus ka kontserdi. Ja kuna meil on bändid olemas ja me planeerisime tegelikult selle päeva sellise nagu puhkepäeva, et me ei lähe kuskile kooli, aga bändid on nõus kontserdi andma, et siis tema organiseerib meile Tartus ühe kontserdi. Ja see ei ole kuskil koolimajas, vaid see on Tartus ühes rockiklubis. On kontsert, kus on siis kolm bändi. Special Delivery, Royal Guard ja siis Under My Skin, et meie enda Eesti bänd.
Under Your Skin,
jah. Mm-hmm.
Aga siin sa natuke puudutasid seda majanduslikku poolt. Noh, me teame, et siin on räägitakse masu aeg ja vaene aeg ja raha ei ole ja eks sellise asja organiseerimine, see on küllaltki, no ma mõtlen, et suur ettevõtmine ütleksin selle kohta. et kuidas te olete hakkama saanud, te olete ju kõik nii noored inimesed ja võtta ette nüüd selline tuur, kaks meeskonda, ma ei kujuta küll ette.
Eks see on suur töö, aga kui sa selle peale mõtle, siis see ei tundugi tegelikult nii suur olevat, sest me ikkagi teeme seda hästi palju nagu missioonitundest, et me tahame jõuda nende noorteni selle sõnumiga, et midagi meie ühiskonnas muutuks. Ja see ongi see, mis tegelikult meid ajendab. Aga loomulikult, seal on palju vastutust, me ei oska selle aasta tuuri kohta öelda, kas see on meil juba korda läinud, sest noh, kui me vaatame selle aasta tuuri, see on tõsine väljakutse, palju tööd on veel teha selleks, et need finantsid kokku saada, ma ei tea, kui see rahast rääkida, siis eelarve on meil natuke üle 70 000, 40 000 on veel puudu, me üritame selle kuskilt saada mingit moodi, aga mis iganes, isegi kui me seda raha kokku ei saa, siis me tuuri teeme igal juhul ära. Ja ma ise olen mõelnud, et vahet pole, et kui ma kellekil võlgu jään, siis vahet pole, no. Ma teen tööd ja maksan selle ära, aga tuuri me teeme kindlasti selleks, et jõuda nende noorteni. See on kõige tähtsam.
Ja kuidas teil on see kooste nende erinevate linnadega, kuhu te lähete?
Linnadega on meil põhiliselt pandud paika nii see, et meie siiski igas linnas ei peaks ise nii-öelda koha peal väga palju tegema või seda eeltööd tegema, kuna seda on päris keeruline, linnu on palju ja meie oleme siiski peamiselt siin Tallinnas, siis on meil tegelikult loodud päris mitmete linnadega ja mõnes linnas veel nii-öelda otsime neid sidemeid kohalike noorte juhtidega. Ehk siis mingis koguduses, mis on, millega kas on varem jäänud mingitest ühistest ettevõtmistest kontaktid või siis kui ei ole kontakte, siis me oleme hakkanud otsima, kellega võiks saada kontakti, leida kontakti ja meie eesmärk ongi see, et koha peal oleks olemas need kontaktisikud, need, kes aitavad meid nii-öelda seal koha peal, kes aitavad suhelda kooliga, kes aitavad organiseerida, kui me sinna linna tuleme, organiseerida meile öömaja, võib-olla mingisuguseid söögikordi ja loomulikult, kuna meie eesmärk on see, et tulla kohale ja mõjutada neid noori ja kutsuda neid ka sinna kohaliku noortekale, noorteõhtule, et nad saaksid, kui neil tõesti see huvi peaks olema pärast seda üritust, mida meie teeme, peaks olema huvi edasi suhelda, edasi uurida, kes me sellised oleme, mida me teeme, siis just viia neid kokku nende kohalike noortejuhtidega. Ja see tõttu ka on selle aasta see tuur selles mõttes erinev eelmistest aastatest, et me oleme kaks päeva linnas ja kui esimene õhtu on see kontsert, siis me saamegi noori kutsuda ja noortekale, mis siis tehakse järgmine õhtu kohe ja me oleme ka ise kohal seal järgmine õhtu, bändid on kohal just ka selleks võibolla, et oleks noortel kohe näha, et ahah, et need samad inimesed on seal veel, et neil on juba mingid tuttavad näod, lihtsalt, et mugandada võibolla seda protsessi, et nad võiksid ka edaspidi hakata käima seal noorte õhtutel.
Mm-hmm. Ja see on väga, väga hästi tehtud minu arvates, et te ei lähe lihtsalt nii sama ja ei tee seal mingit kontserte, vaid te üritate neid inimesi, keda te võibolla saate mõjutada läbi nende kontsertide ja läbi nende loengute ja kontaktide viia kokku võibolla nende kohalike kogudustega ja noorte töö tegijatega, et inimesed leiaksid selle koha, kus nad saaksid hakata edasi kasvama. Tihti on niimoodi, et tehakse mingisugune asja ära, tehakse mingisugune, ma olen isegi täheldanud seda, et mingisugune väga suur üritus korraldatakse ära, pannakse hästi palju, nagu öeldakse, finantse sinna alla ja lõpptulemus on tihti, noh, ma ei tea, kas nüüd nulli lähedana, aga ta ei ole selline, nagu ta peaks olema. Ja põhiprobleem ongi selles, et inimesed tulevad lihtsalt kokku, mõni tuleb lihtsalt uudisimust ja mis iganes, aga see järeltöö, see on absoluutselt kõige tähtsam. See, et inimesed tulevad ka kogudustesse ja kui palju on inimesi, kes on lihtsalt läbi jooksnud kogudustes, kes on saanud päästetud ja kes on maailmas. Ja see ongi see, et meil ei ole töötegijad, kes hakkaks nende inimestega siis nagu reaalselt tööle, et nad jääksid püsima, et Kristuse ihu saaks tugevamaks ja inimesed saaksid kasvada. See on see, no minu selline arusaamine, et sellele tuleks nagu tähelepanu pöörata rohkem. Ma ei tea, kas ma saan asjast õigesti aru, sa oled ka Mihkel teinud siin seda noortetööd ja organiseerinud asju. Kuidas on sinu tähelepanekud? Kas see on oluline, mis ma praegu ütlesin?
Absoluutselt, ma olen nõus sellega, et teinekord me mõtleme, et me teeme mingi üritus ära ja siis on nagu asjad paigas, et siis kõik töötavad. Aga tegelikult minul on tunne selline, et meil oleks vaja inimesi, kes künnaksid esmalt, et selle mulla nagu lahti künnaksid, et keegi saaks sinna selle seemne poetada. Ja ma usun, et et me selle sama valjavabadustuuriga, me teeme seda, me lähme kooliõpilaste juurde, me künname seda pinnast. Ehk siis me anname neile selle esimese maitse, et kes on usklikud.
Ja mingi valik.
Ja mingi valik. Ma ei saa öelda, et klassikalises mõttes, et see üritus oleks mingi eriti nii öelda nagu evangeelne, et me lähme sinna ja kuulutame teiega Jumala sõna, vaid me pigem aitame nende noortel teha esimese sammu selles suunas. Künname selle pinnase lahti ja kui võimalus on, siis mis iganes bänd või me ise seal lihtsalt suhtleme nende inimestega. Küll on vaikselt seda seemet ja vaatame, mis juhtub, et võibolla ühel päeval tuleb keegi teine, kes on tükmad, ütleme, kelle osa on külvata paremat seemet. Siis tema saab külvata, sest keegi on juba selle lahti kündnud enne.
Ja võibolla ka see noor, kes on kokku puutunud millegi niisugusega, ta on kuulanud leid loenguid ja kui ta äkki satubki võibolla sellisesse, no ma ei tea, olukorda või ta illu tuleb selline probleem ja ta suhtub sellesse võibolla alul väga kergelt, aga kui ta on tõesti väga hädas, äkki tal tuleb meelde, et on olemas sellised inimesed ja mulle kunagi räägiti sellest ja mul on võimalus sinna minna ja ta lähebki sinna. See ongi tema valik siis. Võibolla ta kuulab seda kõike rahulikult ja teda ei puuduta eriti see, aga võibolla mingisugus raskes olukorras inimene, ta teab, et on olemas sellised inimesed, kes võivad teda aidata.
Jah, sellepärast, et ma arvan, et seda võiks vaadelda võibolla nii, et me anname tegelikult teadmist selleks, et noor võiks ka teha ise otsuse just selle usu ja kristl kasuks, sest ma arvan, et vaadates seda, mida räägib ka Eesti meedia, ja mis on üldine, võibolla selline üldlevinud arvamus üldse usu ja kristlaste kohta, siis see tegelikult, see ei ole ju tegelikult balanseeritud, see ei ole balansis nii, et saaks võrdselt vaadata, et okei, okay, et mõned arvavad nii, et ma ise otsustan, vaid see on pigem ikka selles suunas, et usklikud on nõrgad, kui sa usu juurde tuled, siis see on ainult sellepärast, et sa tõesti ise oled nii nõrk, et sa enam ei suuda hakkama saada, et õige Eesti inimene ikkagi usub ise endasse ja põhimõtteliselt, aga võibolla me mingil määral nagu üritamegi muuta seda arvamust ka, et näidata seda, et usklikud ei ole sellised nõrgukesed või mingid natukene imelikud, kes ainult käivad kirikupinki nühkimas, vaid ongi see, et me käime ringi, me teeme tuuri, mängime lahedat muusikat ja oleme, üritame ise siirad olla, ise avatud olla, et näidata, et usklik ei ole mingisuguse kasti sees olev inimene, vaid sa võid olla täpselt samasugune, nagu sa olid enne, lihtsalt sul on midagi juures, mitte et sa ei kaota midagi.
Jaa, võibolla tõesti, et nendel on väga imelik või väär arusaamine kristlastest või kristlusest. Ja kui nad järsku näevad samasuguseid noori inimesi, kes on samamoodi riides ja kuulavad sama stiili muusikat ja on igati sõbralikud ja lahedad inimesed, siis see võibolla paneb neid tõesti küsimusi esitama, et mis siis nagu on. Võibolla ka see on selline võibolla šokk nendel esialgu. Ma arvan, et paljudel võib see tõesti olla šokk. Kas sa tõesti on siis kristlased sellised inimesed? Ma räägi seda, et meil peaks olema mingi kindlaid põhimõtteid. See on asja teine külg. Aga seda, et noor inimene riietub võibolla samamoodi ja teeb sporti ja õpib ja noh, samasugune noor inimene nagu kõik, aga tal on teine maailmavaade ja see maailmavaade või see, et ta usub, et Jumal on tema isa ja Jeesus on see, kelle läbi me oleme saanud kõik selle, mis meil on võimalik kätte saada. Me võime olla palju edukamad ja palju tässä sõna nüüd öelda, et olla võibolla tõesti selles ühiskonnas valguseks, et me saame hakkama, et kuigi on raske aeg ja kõik räägivad ainult negatiivselt, aga meil on midagi niisugust, millega me saame heas mõttes olla hoopis teissugused inimesed. Meil on midagi, mida neil ei ole ja nad hakkavad võibolla küsima seda, et aga mis teil on, et olete sellised rahulikud ja rõõmsad ja igati tasakaalus ja et elus ei ole sellist pattu nagu meil on ja inimene kes vähegi mõtleb, hakkab ju sellise küsimuse esitama. Ja siis ongi võimalik rääkida võibolla ka sellest, kuidas te olete ise kunagi elanud. Kas selliseid tunnistusi tuleb ka, kus räägitakse, kuidas keegi enne elas, kui ta ei tunnud Jumalat ja milliseks tema elu on muutunud, kas sellised tunnistused on ka?
No ütleme, kui me räägime kooliloengutest, siis tuleb ette. Ütleme, kui mina räägin seal, ma ütlen, et ma olen olnud pornograafias sõltuvuses, ma olen sellest lahti saanud, siis aga küsimus on see, et aga kuidas siis aine, et mis suga juhtus? Ja siis ma saan rääkida sellest ja on ka teised teemad, mis puudutavad võibolla mõnuained ja alkoholi, et seal saab rääkida, kui õpilane küsib sinu käest. Sa ei pea nagu neile pähemäärin, sa ütled, et ma leidsin Jumala abiga, ma sain sellest asjast lahti, mu eluväärtused muutusid.
Ja see on kõik, teile endist narkomaani ei ole, kes on kristlaseks saanud?
Meil tegelikult oli üks hea loengupidaja, aga nüüd ta elab Kanadas. Et teda meil kahjuks hetkel pole, aga tema tunnistused olid selles mõttes vägevad, et õpilased küsisid, aga kuidas sina siis nagu vabaks said, ehk ta sai sellest rääkida. Ja mis puudutab nagu kontserte, siis bändile on antud nii-öelda kõik õigused rääkida ja nad teevad seda, nad räägivad oma tunnistusi sellest, tead, mis kellegi on juhtunud ja kuidas siis asi on lahenenud või noh, mis iganes. Et tunnistusel on kindlasti koht sellel tuuril olemas täiesti.
No, tunnistused on üldse üks väga selline, ma ütleksin, noh, väga hea asi, mida tehakse. Seda on ju näha ka raadios, kui inimesed tulevad ja räägivad oma tunnistusi. See ei ole lihtsalt mingisugune üleüldine jutt, vaid see on midagi väga praktilist, väga konkreetset ja inimesed kuulavad. Ja mõtlevad, et näe, tema elu sai muudetud ja tema on tulnud sellest välja. Järelikult on mul ka võimalus sellest välja tulla. Et see on väga-väga oluline. Aga kui me hakkame nüüd seda saadet siin kokku võtma, mida te tahaksite öelda nendele kuulajatele? Ma ei teagi, kes meid täpselt kuulab, aga võib-olla emad, vanaemad, võib-olla ka mõned noored ise kuulavad. Et kus te siis olete? Need kuupäevad, asjad.
Special Delivery siis alustab 23. septembril Rakverest, siis 25. on nad Kohilas, kaks päeva, igas linnas olla see kaks päeva. 23 Rakvere, 25 Kohila, 28 Pärnu, 30. jõutakse siis Kuressaarde ja siis laupäeval on 3. oktoobril on siis lõppkontsert Tallinnas. Royal Guard, nemad siis alustavad 23. Paidest, 25. on Põltsamaal, 28. on siis Valgas, 30. on Võrus ja 3. on Tallinnas. Plus siis veel see informatsioon ka, et 2. oktoobril on mõlemad bändid Tartus, kus on ka siis selline ühiskontsert. Ja nii see tuur on. Mis ma tahaks raadiokuulajatele öelda, palvetage meie eest, et me võiksime seda tööd teha, mis Jumal on meil südamesse pannud. Kui see puudutab teid ja kui te tõesti näete, et teil on võimalus aidata mis iganes finantsidega või, ma ei tea, kütusega või söökidega, siis võtke meiega ühendust, igasugune abi on teretulnud, et me tõesti lihtsalt vajame abi, et meil on suur väljakutse ees.
Ja noored on meie tulevik, nagu öeldakse. Ja nii nagu paljud Jumala inimesed ütlevad, et ärkamine on noorte käes ja see on ka üks selline võti aidata seda ja anda oma panus, aga kuhu need inimesed peaksid siis pöörduma, võib-olla siis anda sellist infi?
Ma teen asja siis väga lihtsaks, et annan oma meili aadressi mihkel@vabadus.org. Ja kui teil pole võimalus interneti kasutada, siis ma julgen anda ka tegelikult oma telefoninumbri, mis on siis 566-333-73.
Jah, ja nagu öeldakse, kes otsib, see leiab, et kui sa tahad kedagi aidata, küll sa leiad selle inimese üles või selle organisatsiooni. See ei ole mingi probleem. Vähemalt mina olen näinud, et kui inimesel on mingi ädas, siis ta leiab sind väga kiiresti üles. Et see on uskumatu. Inimesed on väga leidlikud. Aga me võiksime tõesti külvata teha seda, sest igasugune hea töö on väga-väga oluline, mida teevad noored või üldse inimesed, kes teevad midagi Jumala riigis. Ja nad teevad seda tihti ilma rahata ja võib-olla panevad isegi oma raha või finantse ja aega ja kõike sinna juurde. Aga me ei peaks seda nagu nii väga rõhutama. Kui me saame midagi teha, see on väga-väga tore. Aga see oli ka tore, et te tulite siia, leidsite selleks aega. Saime rääkida sel teemal ja ma loodan, et nii mõnigi raadiokuuleja ühineb nende asjadega ja teie töö ka edeneb. Ja suur tänu teile. Ja tänane saade siis on sellega läbi ja ma tahaksingi tänada meie saatekülalisi Mihkel Madalvee ja Mattias Elbrecht. Ja minu nimi on Tamara Tammekäl.
Confrontation. Diseases like typhoid, tedious flame, paranoid. It alters the space through your state of mind. Help me, I'm lost in a world of words. Lay down now, lay down now.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.